krátký rozhovor, tak on mi řekl, že studuje vlastně Jana Amose Komenského. Já jsem se chytl úplně za hlavu, říkám, to je přesně ono, jo? Vedou mě na vojnu, ostříhali mě a ten člověk, který mě doprovází na tu nepříjemnou vojnu, tak to je od toho Komenského jako zase ten člověk. Jo? Takže takhle mě pronásledoval Komenský. No a když jsme potom po těch zhruba 15 letech, kdy jsme uvěřili a chodili s Bohem, tak vlastně najednou postupně docházíme k tomu, a ten příběh vy už znáte, kdy jsme se seznámili s Komenským, ale zase přes Karla staršího ze Žerotína, Bůh to tak musel udělat, jako, že jsme nejdřív poznali toho Karla staršího. Jasně, že jsem toho Komenského znal, ale jako učitele národu, že jo? Takže pro mě to byl nepříjemný člověk. A tak nám Bůh ukázal toho Karla staršího ze Žerotína, který vlastně byl mentorem toho Jana Amose Komenského, na kterého jsme se začali dívat jiným způsobem. A když jsme došli jednoho dne do takového bodu zlomu, tak tam právě byl ten kšaft umírající matky jednoty bratrské. Konečně jsme to pochopili celý, jak to všechno je. A vlastně on tam říká Komenský, synáčkové moji milí, ke kterým z vás by jednoho dne dolehl tento můj hlas. A my jsme s Lenkou říkali, ty a co když on to psal v naději, že to píše pro nás. Jedno, jak on mohl vědět, že se jednou narodíme? On jenom doufal, že se jednou někdo narodí, kdo všechny ty věci vezme. A tak my jsme řekli, no tak když to nikdo jiný nebere, tak to veme my. A tak jsme to vzali a vlastně jsme se o to začali víc zajímat a Bůh nám ukazuje ty tajemství všechny, které vlastně v tom všem jsou. Takže to jenom tak, abych získal ten čas a zároveň trošku řekl něco z toho srdce. Jinak kdybych já tady něco pletl, tak Lenka mě bude opravovat. To víte, že Lenka mě napravuje, opravuje, koriguje. Moudrý muž tu ženu poslouchá, jo? Se mnou je to teda tak, že, nebo s náma, že my na tom pracujeme společně s Lenkou a vlastně, když Bůh nemůže, tak použije moji ženu, takže já právě i vždycky jako věřím a poslouchám, takže ona je teď tady takový ten orgán kontrolní od Boha, kdybych něco spletl, jo? Takže ona mě napraví. Takže jdeme na Jana Amose Komenského, Labirint světa, raj srdce, zezadu to neuvidíte, ale já to budu se to snažit, všechno, co tam je napsané, tak se budu snažit říkat, takže se, když tak musíte zaostřit oči a uši taky. Takže bude to tak zhruba, já se budu snažit, aby celý ten program byl maximálně hodinu, takže já budu spěchat, my to normálně máme na 2 vyučovací hodiny. Jo, já to zrychlím, bude to dneska ti youtubeři o něm mluví rychle, tak já budu mluvit taky rychle, jo? Takže aby jsme to všechno zvládli. Tak, já se dívám, jestli mám nějaké čtení, dobrý, potom bude. Tak, takže Labirint světa a raj srdce, pro mě kdysi kniha zavřená a neznámá, v podstatě pokud bychom nepochopili vlastně všechny okolnosti, události, co se dělo v této zemi, tak vlastně ani není šance to pochopit. Dneska je spoustu lidí i nevěřících pro Labirint nadšených, i umělců, protože je v tom takový, Komenský vlastně se vyjádřil v té době velmi, řekněme, expresivně, protože v té době neexistoval film, neexistoval žádný média, který by umocňovali vlastně to vyjádření, tak proto tehdy to byl takový směr umělecký, který i ve výtvarném umění, třeba Hieronymus Bosch, kterého používám potom v té prezentaci, tak vlastně Komenský se vyjadřoval takhle více přehnaně expresivně právě literárním způsobem. Takže jsou tam věci fantazijní, jsou takové expresivně přehnané až, ale cílem bylo vlastně vždycky to jeho poselství nějakým způsobem sdělit to, co chce říct, aby to bylo vlastně jasně, se to jakoby bylo jasně přijato. Proto a teď to vlastně přeložit do té dnešní doby, do toho dnešního jazyka, do dnešního myšlení je určitým způsobem trošku složitější. Takže je tam několik bodů, to jsou jakože takové štítky, jako takové ty body. Samozřejmě, že nepůjdeme úplně do detailů, jsou vytaženy jenom ty nejdůležitější a nejpodstatnější věci, ze kterých my to můžeme pochopit. První věc je doba. Kdo jste byli s námi tady, už absolvovali ty přednášky nebo na akademii, tak já chci trošku popsat tu dobu, ve které se to odehrávalo nebo za jakých okolností to vůbec vzniklo. Projdu to rychle, protože vy už to znáte. Takový ten to, k čemu se odkazuje i Jan Amos Komenský, tak je odkaz, vlastně, který začal mistr Jan Hus. Takže ta časová osa začíná tím upálením mistra Jana Husa a Jeronýmem Pražským, pak následovalo husitství, vůči kterému se potom vymezili Petr Chelčický určitým způsobem a na těch jeho myšlenkách vzniká jednota bratrská, to říkám proto, protože vlastně známe Jana Amose Komenského jako posledního biskupa jednoty bratrské, takže proto říkám, tady vlastně je vznik jeho církve, které on byl posledním biskupem. A ta vlastně, ona se distancovala od husitství, ale hlásila se k Husovi. Takže jenom, abych to jako trošku vyjasnil, já vím, že ty myšlenky jsou trošku takové jako složitější, člověk to právě, proto to děláme, aby vlastně jsme se v tom vyznali. Co je důležitý moment, byl Tridentský koncil 1545 až 63. Tridentský koncil byl druhý po Kostnickém, ten první vlastně řešil Husa a tento řešil vznikající reformaci. Tehdy on reagoval na vznik protestantství, ten Tridentský koncil bylo setkání tehdy představitelů římskokatolické církve a tehdy jako těch, kdo jsou v moci postavení, to znamená císař a tak dál a tak dál, a spolu vytvářeli koncept budoucí pro budoucí Evropu, protože jejich cílem nebyla právě reformace, ba naopak. Takže reagoval na vznik protestantství, odmítl reformaci, říkám to velmi zjednodušeně, a definoval římskokatolickou nauku. Ještě jeden bod, který bych si tam mohl připsat, bylo, že definoval kanonické texty, to znamená, co je Boží slovo a co není Boží slovo. Protože vlastně bylo potřeba jakoby se opírat o to, co je Boží slovo a co ne, takže on tehdy to došlo k jakémusi tam vydefinování, co je a co není. Na to reagovala reformace, a proč to říkám, taky je proto, protože vlastně my, když mluvíme reformace, tak si říkáme, vidíme v tom vlastně ten evropský kontext jako Luther a podobně. Já chci jenom říct, že i Luther řekl, že v podstatě česká reformace, že německá reformace nikdy vůbec se nepřiblížila ani tomu, co Bůh skrze českou reformaci dělal tady. A dokonce jsme našli Komenského spisy teď v poslední době, kdy Komenský to píše anglikánské církvi, to znamená vlastně v Anglii, a samozřejmě se to stalo i na tu luterskou, a říká, že v podstatě to, co Bůh tady dělal ve staré jednotě bratrské, to, co tady bylo v době reformace, že by to měl být v podstatě vzor pro veškeré církve celého světa. Tím chci říct, že prostě on si byl velmi dobře vědom toho, co vlastně Bůh tady dělal v této zemi. A tedy ten Tridentský koncil, oni ty koncily na sebe navazují, oni neruší předchozí rozhodnutí, oni jenom vždycky postupují dál v těch rozhodnutích, takže Tridentský koncil platí i dnes, jako je potřeba si říct, že platí prostě. Oni jenom potom doplňují různé nové opatření. A na to tehdy, nebo vůbec i ten Tridentský koncil reagoval na to, že zde bylo právě ty texty jako nějakým způsobem definovat, a naopak reformace na to naše reagovala tak, že vydává Bibli kralickou. Vydávají z původních textů proto, aby mohli ji používat jako text. To znamená sola scriptura, to znamená, že platí Boží slovo, to je nejvyšší autorita, proto vychází vlastně Bible kralická jako kniha pro šlechtu a kněží jednoty bratrské. Hned následuje stavovské povstání, to už jsme probírali, následně bitva na Bílé hoře, kde dochází k prohře protestantských stavů. Do toho jediným hlasem, a troufnu si říct takovým hlasem Jeremiáše, je hlas Karla staršího ze Žerotína, který vlastně varuje před tím, ať se nezapojují české stavy do stavovského povstání a tak dál, že to špatně dopadne. Vlastně ten hlas, který volal, že by to mohlo špatně dopadnout, ten tady byl a byl přímo od toho, který vydal Bibli Kralickou, právě Karel Starší ze Žerotína. Říkám to proto, protože Jan Amos Komenský vlastně mu byl blízký, že mezi nimi byl blízký vztah. Následně na to dochází k popravit 27 pánů. Vím, že tohle všechno pro vás není neznámé, ale já to říkám proto, abych řekl ty okolnosti té doby, ve které vzniká vlastně labirint. Následně na to rozpoutává 30-letou válku a tím chci říct, že vlastně dochází k tomu, k čemu byl plánován Tridentský koncil. Cílem bylo potlačit reformaci, tady vlastně už vidíme, že se to děje. Takže to jenom, aby jsme věděli, že to nebylo takové jakoby jen tak z náhody, 30-letá válka nevznikla jen tak náhodně. Co říkal? Že to byl plán v podstatě. Že se naplnili, přesně tak, že se naplnili v tomto, že se naplňují závěry toho, nebo plány toho Tridentského koncilu. Tak, 30-letá válka a máme 1621, jsou popraveni jakoby aktéři toho stavovského povstání, oni, Komenský říká, byli k tomu vyprovokováni, aby to takto všechno bylo, aby se to na ně svedlo a v Brandýse vzniká labirint světa a ráj srdce. Takže vidíte takhle tu posloupnost, já to schválně takhle ukazuju. Tak a v tom Brandýse, tam vzniká potom zázemí, brandýské panství patří Karlu staršímu ze Žerotína a tam on vytváří poté, co vlastně už byla bitva na Bělohoře a všechno, co proběhly tyto události, tak na brandýském panství on vytváří zázemí pro vlastně ty bratry a tak dále. Je to jediné místo v této zemi, kde ještě zůstalo jakoby to bezpečí a to právo, které Žerotín tam tehdy měl, i když předtím mu ho vzali bratři protestančtí a teď se mu to vrátilo zpátky, ale to je trošku ještě jiná věc, kterou nebudu vysvětlovat, to bylo součástí akademie. Takže po roce 1620 v Brandýse nad Orlicí vytváří Karel starší ze Žerotína, což bylo jedno jeho z panství, vytváří azyl pro bratrské duchovní, vypovězené ze země a jiné pronásledované kvůli víře. Je potřeba si uvědomit, že oni nevěděli, co vlastně bude následovat následující rok. Byla to, já říkám, že to byla taková jízda do neznáma. Oni nevěděli, co bude. Oni prostě nevěděli, co bude. Jenom vždycky udělali, co mohli v danou chvíli. Takže Karel vytváří azyl a všichni tak nějak doufali a věřili, že třeba to přejde, že se to všechno vrátí nějak zpátky a že tam jenom najdou dočasný azyl. Nakonec se ukázalo, že i toto musí opustit. Jedním z těch duchovních je právě Jan Amos Komenský, který ve svém věku 31 let zde nachází azyl a zde píše Labirint světa a ráj srdce, věnovaný svému ochránci a blízkému příteli Karlu staršímu ze Žerotína. Jenom připomenu, že mezi nimi byl věkový rozdíl, jakože Karel starší byl o generaci starší než Jan Amos Komenský a tím, že Karlovi umírali děti a neměl syna, vždycky si přál syna a Janu Amosi Komenskému zase umřeli rodiče a neměl vlastně takovou tu mentorskou oporu, tak mezi nimi vznikl blízký vztah téměř na hranici otce, syna, ale zároveň tam byl ten vztah bratrský, takže tam došlo k takovému velkému propojení. My tvrdíme, že nebýt Karla, tak není Jana Amose Komenského, tak jak ho známe, protože když později, není to tak dávno, byla objevena apologie, neboli takový životní závěr Karla staršího ze Žerotína, tak se zjistilo, že vlastně je to podobný rukopis, který později vidíme u Jana Amose Komenského. Takže určitým způsobem Jan Amos Komenský opisoval od Karla staršího, myslím to v dobrém, jakože mu byl příkladem a vzorem. Takže proto taky píše pro Karla Labirint světa a ráj srdce, je to přímo dílo jemu věnované. Když byste jeli do Brandýse, dneska tam moc památek není, byli jste tam někdo v tom Brandýse nad Orlicí, jenom se zeptám, kdo tam byl, my jsme tam byli. No vidíte, jenom my zase, jo. Tak bysme tam měli někdy třeba jet společně a udělat tam takovou výpravu. Tam je takový památník, labyrint, to jenom abyste věděli, jak je to zhruba veliký, tak tohle jsou budky vysoké zhruba tak 2,5 metru, ne čtvereční, ale na výšku. Je to vlastně pokladna, jo? Takže do toho můžete jít, tak je to takhle veliký. A je to focení z místa, kde stojí takový veliký památník pro Jana Amose Komenského. A na tomto místě právě stálo to takové to komunitní centrum Jednoty bratrské, které tam financoval Karel, kde Jan Amos Komenský psal právě toto dílo. Tak teď je jak se to říká, originální vlastně kresba Karla, Jana Amose Komenského k labyrintu. Ten labyrint vlastně potom dál popisuje, je to všechno, tady vidíme vlastně tu věž té moudrosti královny světa, tady vidíme hrad Fortuny, Štěstěny, a pak vlastně to všechno, co vidíme, potom čteme v labyrintu, tak to je zde nakresleno. On nějakým způsobem zároveň chtěl to i stvárnit. A v Brně na Moravském zemském muzeu máme na univerzitní knihovně vlastně ten velký reliéf, na kterém je ten labyrint, takže asi spoustu Brňáků vůbec neví, co tam je za prvý, a ani neví, o čem to je. Takže vidíte, my teď tady suplujeme nejvyšší vzdělání. Jo? My jako, jo? A já říkám, my jsme kamení, my jsme povolané kamení, proto o tom mluvíme, nebo my o tom mluvíme, to povolané kamení. A tam píše v předmluvě labyrintu, je napsáno věnování od Jana Amose Komenského, tomu, komu věnuje tu knihu, a tam píše nejjasnějšímu a opravdu urozenému pánu, panu Karlu staršímu ze Žerotína a tak dál, hejtmanu Moravskému, což hejtman je role krále, pánu svému nejmilostivějšímu. Takže vidíme, že vlastně oni, představte si, já nevím, já bych řekl, že ten Žerotín v té době byl v roli premiéra nebo někoho takového, jo, ten hejtman, to je taková, nebo skoro funkce, bych řekl, prezidenta tehdy, a Moravskému, tak mu říká svému pánu nejmilostivějšímu. Jde o to, že tady krásně vidíme jednu věc, že vlastně ta víra a křesťanství nebylo otázkou nějakých lidí chudých, někde utlačených, někde prostě chodících kolem stěn, skrývajících se, ale že to bylo prostě, že to bylo otázkou té největších elit tohoto národa. Proto to takhle připomínám. Takže Jan Amos Komenský Karlu, hejtmanu, svému pánu nejmilostivějšímu, a teď tohle nad tím vždycky prostě jsem z toho úplně, úplně dojatej. Z části jinotajně, z části zjevně pravé a trvalé štěstí synů božích. Tady se učitel národů s králem Moravským nazývají boží synové. A vůbec se nestydí se tak nazývat. Ta teologie Jednoty bratrské byla, jsme synové boží a Kristus je náš starší bratr. Taková byla teologie Jednoty bratrské. Jak v skutku jsou blažení ti, kdo odvrátí vše se od světa a všech světských věcí, jedině k samému Bohu přilnou, ba do něho velnou. Tak teď si představte, kdyby ministr školství se bavil buď to s prezidentem nebo premiérem, si říkali, hele, tak co kdyby jsme prostě se odvrátili od světských věcí a velnuli do Boha. Představte si, kdybychom teď viděli záběry z parlamentu, jak se tam na tomhle domlouvají, takhle ti dva. Jo? Protože by věděli, že by to mělo dopad nějaký. To není jenom jako prostě, že to je naše hippies jako touha, ale prostě, že to má na něco vliv, protože oni to brali tak, že skrze jejich poddání se Bohu Kristus sám pak prostupuje do společnosti a králuje. Pak dál píše, jedině to podotknu v tom labyrintu, že jsem nepokládal za nevhodné věnovat ti takovou práci tomu, jako Žerotínovi, kdo tisícerým způsobem zakusil supění a úpění tohoto pozemského moře, přece spočívá v tichonkém přístavu svého čistého svědomí. protože Žerotínovi padlo na hlavu mnoho obvinění ze strany protestantů, že kdyby býval se připojil ke stavovskému povstání, že by bývali vyhráli válku a že by všechno, a mnozí ho obvinovali. Já příběh Karla staršího nebudu teď rozebírat, ale tady mu učitel národu a poslední biskup jednoty říká, že ty můžeš v těch věcech mít naprosto čisté svědomí. Ty jsi neudělal nic proti Bohu a udělal si to, co ti Bůh velel. To je stejný jako Jeremiáš. Jestli znáte Bibli a znáte příběh Daniele, Jeremiáše a proč Bůh odvedl do Babylona Izraelce, pokud znáte biblické příběhy, tak znáte Boha a víte, jak Bůh jedná. A Žerotín jednal tak jako Jeremiáš, jako Daniel, jednal podle Božího srdce. To, že tomu 90% lidí potom nerozumí, to už je prostě úděl Božích služebníků. A tady mu jeden služebník říká druhému, přesto, že jsi byl elita národa, vlastně ten, kdo nejvíc ovlivnil tuto zemi, tak můžeš mít naprosto čisté svědomí před Bohem. Víte, 95% lidí tyhle věci nepochopí. A tohle je odkaz pro Boží syny a Boží dcery tohoto národa. Tak, tohle je vztah, vlastně, nebo moment, kdy vzniká labyrint. Na to, ne na to jako reakce na to, ale historicky 1627-28 je vyhlášeno, jak se to říká, vládní opatření, obnovené zřízení zemské, to znamená, že to platí prostě naprosto bez jakýchkoliv možností, aby to bylo jinak. A to znamená obnovené zřízení zemské, že všichni nekatolíci musí opustit zemi nebo přestoupit na katolickou víru. Pozor, je to vládní nařízení, takže je nutné, aby to tak bylo. Tady neexistuje nic jiného. To ještě můžeme diskutovat o tom, že v jiných částí Evropy to bylo úplně jinak, na straně tam, kde vládli protestanti a vlastně povolovali právě, aby tam byli i katolíci, bylo jim to v podstatě jedno, ale tady, kde vládli katolíci, tak vlastně protestanté museli přestupovat na tu katolickou víru. V praxi to znamená, že 30 rodin nejvyšší šlechty, 300 rodin nižší šlechty a 30 tisíc ostatních musí opustit zemi. To je asi 150 tisíc lidí, vlastně jsou známé obrazy, jak se Komenský loučí z vlastí, jak se jednota loučí z vlastí a poddaní možnost volby nemají, odejít mohou a nemohou tedy a k přestupu na povinnou katolickou víru jsou nuceni násilím. Počet emigrantů se odhaduje tehdy asi na pětinu obyvatelstva českých zemí, to je 20%, to je jenom vlastně kvůli víře, že muselo odejít 20%, takže si to představme dneska, kdyby muselo odejít 2 miliony lidí kvůli víře. Tak to tady prostě bylo. A následnou 30-letou válkou země přichází asi o 1/3 obyvatel, v praxi to tedy znamenalo, že zde bylo tak méně než polovina lidí. Samozřejmě, že je to takové diskutabilní, kolik přesně, ale opravdu ta země byla v podstatě vyplundrována určitým způsobem. A to je přesně ten moment, ve kterém právě Amos Komenský vlastně tady jeho dílo, ten labyrint, se stává průvodcem do budoucnosti. Pak je 30-letá válka ukončena Vestfálským mírem, to je konec nadějí tedy na to předchozí období a Jan Amos Komenský ví, že už se nevrátí do vlasti a vydává ten kšaft jako další dílo, jako odkaz vlastně všem těm, kteří vlastně se k tomu hlásili, k tomu, co bylo. Za dalších 70 let asi, protože ten tlak se nedal vydržet, tak vlastně spoustu z těch lidí odsud nekatolíků emigruje, vzniká Ochranov, Moravští bratři a vzniká celosvětová misie, o tom jsme mluvili už jindy. A potom ti, kteří neemigrovali, tak vlastně zde zůstávají v útlaku a ten útlak byl tak veliký, že později vzniká toleranční patent. Ten toleranční patent zase taky jsme o ně součástí akademie a dnes jsme zde, což je rok 2024, takže vidíte, že to takhle všechno spolu souvisí. A takže my jsme zde a labirint vzniká tady a my se o něm bavíme dneska tady a my prostě potřebujeme pochopit, proč on to napsal a tomuhle všemu potřebujeme rozumět. Tak, to je taková ta doba. Doufám, že některým nevadilo, že si něco zopakovali. Jan Amos Komenský, teď se vrátíme do jeho přesně jakoby doby, aby jsme věděli to, co se dělo s jeho psychikou a s tou jeho duší, vlastně proč on vlastně napsal ten labirint, protože Jan Amos Komenský byl člověk, který se ze stresu vypisoval. Mnozí řeší depresi, stres a tlak různým způsobem. Jan Amos Komenský neměl k dispozici ani internet, ani farmaka. On to řešil tím, že se prostě vypisoval. A jeho vypisování se stalo jeho dílem, nad kterým my dneska můžeme vlastně se bavit a vzít si z tohoto poučení. Docela to tak tady zaznívalo, jako od počátku, dneska od začátku, pro mnohé vlastně ten, jakoby, tyto údolí stínu smrti, které jsme mnozí jim prošli různě. A já si myslím, že Jan Amos Komenský je jeden z mála, který ho měl velmi hluboké. A právě proto by pro nás mohl ten labirint taky být inspirací. Takže 1618 až 21 období ve Fulneku, kdy se žení v roce 1618, kdy je mu 26 let, o několik let starší Magdalenou Vizovskou, rodačkou ze Zábřehu. Společně odchází do Fulneku, kde Komenský působí jako správce sboru. Kdo jste byl ve Fulneku? Jenom tak se zeptám. 3+2. Tak zase, můžeme tam jít na výpravu společně. Je tam nová expozice, je to zajímavé. Víte, co my děláme na těch místech? My se tam modlíme. A víte co? Bůh tam k nám mluví zvláštním způsobem. Já vás chci navnadit, jo? Ale opravdu to tak je, protože je spoustu nevyřešených věcí v tomhle národě, které Bůh má stále na srdci. A prostě je vidět, že Bůh je řeší. Manželům se narodí zdravý synek, další je záhy na cestě. Čas strávený ve Fulneku později Komenský označuje jako nejšťastnější léta svého života. Ano, opravdu jsou známé studie jeho působení za 3,5 roku, kdy byl on pastýřem, jak fungoval sbor jako komunita, jak to celé fungovalo. V tom sboru bylo tehdy aktivních lidí bylo 1000 a celý sbor měl 4000 lidí, umíte si to představit, v nějakém Fulneku. A fungovalo to tam jako obrovská první církev, to bylo neskutečné. Takže proto on na to vzpomíná jako na nejlepší období svého života. Idylu překazí bitva na Bílé hoře, kdy španělské vojsko spustoší město i sbor a později jsou veřejně páleny jeho knihy na náměstí, takže tam hoří první jeho takové ty díla různá, takže z toho nešťastný. Samozřejmě to je jedna věc, protože, jak jsem říkal, jeho vyjádření se do knih bylo důležité, knihy pro něho byly důležité, protože věděl, že jsou důležité informace, takže je z toho nešťastný. Ale Jan Amos Komenský odesílá svou těhotnou manželku i s malým synem, to znamená nenarozený syn v břiše jeho manželky, odesílá je do Přerova a sám si zachraňuje holý život útěkem do okolních lesů. Tady vlastně on vidí svoji rodinu naposledy. Teď se začíná skrývat jako psanec, po kterém je vyhlášeno pátrání, na 2 roky v lesích. Přemýšlel někdy někdo nad tím vlastně, co ten Komenský tam musel zažívat ty 2 roky. On to popisuje v knize Truchlivý, kdy málem zemřel, kdy měl horečky 40, kdy ho navštěvovali, no 40, kdy hořel jako horečce, takže si můžeme představit nějakých 40, kdy úplně blouznil, ale v tom blouznění on sahá po Bibli a prostě to slovo, a píše, otevírám náhodně v podstatě, čtu a tam dostává Boží slovo. On z toho vytěžil zase, zapsal to do knih, ty knihy se staly v té době vlastně bestsellerem, protože bylo spoustu lidí, kteří trpělo tím způsobem, tak jako on, a vlastně to četli a bylo to pro ně útěchou. Takže se skrývá, vlastně neví, co bude, píše dopis své manželce, tehdy manželko, má milá Klena, to je můj po Pánu Bohu nejdražší, neví, že v té době už jeho manželka mrtvá, i oba jeho synové, i ten, kterého ani neviděl, že se narodil. Takže v té době už jsou oba mrtví. On samozřejmě neví, čeká, co bude, takže se skrývá v lesích. Po všech lidech je vyhlášeno, že vlastně pokud někdo bude přistižen, že skrývá Komenského, tak bude popraven. Takže si představte tu ochotu všech pomáhat mu. Každý se bál sám o sebe. Šlo jenom o jedno jediné, o víru. O nic víc nešlo. Jenom o to prostě, že tady jsou lidi, kteří mají v srdci něco, co není podle Tridentského koncilu. Prostě tady jenom o tohle šlo. Jako je to zvláštní, že dneska vůbec můžeme o všem tom takhle mluvit a takhle věřit. Takže se skrývá, pak už ví, že teda jeho rodina je mrtvá, vlastně vidí, že je to špatný a hledá, kde by se skryl, takže putuje z Fulneka do Brandýse, což nevím, kolik to může být, 120 kilometrů, 150 zhruba. Během toho se skrývá v těch lesích a neví, co bude. A já říkám, že tady se rodí labyrint. Prostě v té bolesti, v tom, co se to děje, prostě on nechápe, co se děje. Neví vůbec. Jediný, co, že se doslechl, že Žerotinovi bylo vráceno Brandýs a že se tam může nějakým způsobem jít skrýt. Takže přichází do Brandýse a za Žerotinem, kde tedy začíná potom v bezpečí už psát tuhletu knihu a věnuje ji svému ochránci. Říkám to všechno proto, abyste věděli vlastně, co je na pozadí toho. Protože čteme někdy, čtu reakce nevěřících lidí na labyrint a řeknou, jsme nadšení, to je tak úžasná kniha, to je tak fantaskní, to je tak prostě, to je úplně neskutečný. Ale ten závěr, no tam to prostě Komenský úplně prostě zabil. Náboženský fanatik, jo, prostě úplně konec. Jenomže vlastně on to píše kvůli tomu, aby na konci mohl vykreslit, co je nejdůležitější. Vlastně je krásný, jak Komenský vidíme, že je oproštěn naprosto od nějakých, řekněme, náboženských, křesťanských forem, slov, stylů. On prostě je úplně svobodný a on pomocí fantazie prostě jenom vykresluje ty jeho prožitky. Je to úžasný, jak on prostě, jak se nechá použít. Podívejte, jak je svobodný. A to je právě ta svoboda těch Božích synů. On si klidně použije fantazii na to, aby mluvil o Kristu. Není to o tom, že se s někým hádá, jestli to je v Bibli napsaný nebo není. Samozřejmě, že spoustu věcí, které on tam píše, v Bibli není. Ale používá jako alegorickou fantazii, aby nám přiblížil ty věci. Takže o knize řekl, nebo o čem to je. Ta kniha je to z obálky, tohle je původní obálka a tady je napsáno Labyrint světa a ráj srdce, to jest, a já to mám tady přeložený, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch není nic než matení a motání, kolotání a lopotání, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti, že přichází. Tím nemyslí, že se zavírá doma jedna plus jedna v paneláku na sídlišti, ale že vlastně jasně a pevně si prostě určí hodnoty svého života. A že vlastně jde o to ještě o jednu věc, že oni, stará jednota, četli texty Bibli v původních textech a on tam jasně četl, a my už to tak jasně nečteme, ale Komenský věděl, že pro Boha on jako člověk se může stát příbytkem, domovem, domácností Boha samotného. Že srdce vlastně je místo, kam můžu pozvat jako spolubydlícího mého života samotného Krista. Takže takhle on to myslí a vlastně o tom celém to je. O knize. Takže byla dokončena, jak jsem říkal, v roce 1623 v Brandýse nad Orlicí, kdy mu je 31 let Komenskému, takže mladý kluk, že to je dílo jak hrom a přitom je mu 31. Poprvé ale byla vydána v emigraci v roce 1631 a v 1668 v Amsterdamu doplňuje ještě o další rozšíření celou tu knihu, protože vlastně to je takové celoživotní dílo a vlastně je to první z jeho knih. Já si osobně myslím, že by se mělo vydat knihy Komenského jako soubor, jako jedna kniha, protože v podstatě to on každou knihou odpovídá na tu knihu předchozí. A tak je potřeba tomu rozumět. A tohle je jedna z takových prvních, jako kdyby, kdy je to jako začátek všeho. V našich zemích kniha je to zakázaná a u tajných nekatolíků velice oblíbená. Pašovala se k nám ze zahraničí, opisovala se a za její držení padaly tresty. Potom po tolerančním patentu 1728 poprvé 82 vychází poprvé u nás po 159 letech. Takže vidíte, jak vlastně, že byla úplně v totálním undergroundu zakázaná kniha a od té doby vyšla česky 73krát jako vydání. Vyšla také v němčině v 10 vydáních, v 9 vydáních anglicky, v 5 vydáních francouzsky, 5 maďarsky, 3krát polsky, slovensky, rusky, holandsky, portugalsky, norsky. Takže vidíte, že je to velmi populární kniha. A přitom to je kniha, která jenom mu pomohla od jeho bolesti a tak nějak chtěl zmapovat situaci a prostě on ani, já si myslím, že on kolikrát ani nevěděl, co dělá, prostě vzal papír, tušku a začal psát, prostě, aby mu to dávalo smysl. To je právě zase Komenský, jo, že Komenský byl ten hravý, jestli si pamatujete, když jsme o něm mluvili. On prostě si tak uměl uvnitř hrát, aby mu to dávalo smysl a léčilo ho to, takže přesně takhle vznikl Labyrint. Později Komenský označil, nebo o Labyrintu píše takto. Kniha velmi užitečného obsahu, popisující omyly, závrati, marnosti a trampoty všech lidí, všeho věku, pohlaví, stavu, řádů, zaměstnání i hodností a líčí živými barvami a rozmanitými symboly, jak nikde není pravého klidu, leda připustí-li kdo k sobě vírou Krista a spojí nerozdvojitelným poutem lásky jej se sebou a sebe s ním. To jsou jeho obraty slovní, jo? To jsou krásné obraty tohle. On jde ještě dál v tom všem. Já nevím, jestli možná to bude potom, Ellen bude číst vlastně ten jeho závěr, takový ty modlitby a myslím, tam jsou ty perly úplný. Já tady ještě mám takový popis, ale ten teď nebudu číst, nebudu tím ztrácet už čas, jak se vyjadřuje, kdy to porovnává vlastně s takovým až šalamounovským svým jakoby přístupem, jakoby s tou moudrostí rozumět té bolesti světa a tak dál. Já už do toho nepůjdu teď. To si již tak můžete, ostatně tu knížku si může přečíst každý, nebo je v MP3 se dá také číst. Takže to bylo o knize a teď už jdeme do knihy. A vlastně je to autobiografická kniha, kdy ten poutník, který jde tou knihou, tak to je vlastně ten Komenský, kdy on toho poutníka používá jenom jako takovou alegorii toho svého, těch svých příběhů. Takže říká, proč jsem se vydal do světa. Tady už mám toho poutníka od Hieronyma Boshe A píše tak, když jsem byl ve věku, a to říká ten poutník, když jsem byl ve věku, ve kterém se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, viděl jsem mezi lidmi rozdílné stavy skupiny povolání práce a předsevzetí, jimiž se zabývají, a zdálo se mi býti potřeba, abych si dobře rozmyslel, ke kterému bych se houfu lidí připojil a v jakých věcech život tráviti měl. O tom je tak i ta předmluva, kterou jsem tady přeskočil. Vlastně vidět, co na světě je a vlastně pro co se mám rozhodnout. Když jsem to četl ze začátku, tak jsem si říkal a začal jsem pozorovat toho Komenského jako osobu takovou. Nevím, jak by se to dalo jako kdyby psychoanalytizovat, ale on byl takový životní pozorovatel věcí. Když jsem pak nad tím přemýšlel, tak být pozorovatelem života v podstatě je skoro jako to stejný, když říká Ježíš, hledejte mé království, no království mého otce. To je v podstatě skoro stejný jako být pozorovatel. Vlastně pozorovat život lidí, pozorovat život svůj, pozorovat, jestli Bůh něco dělá, to znamená být pozorovatel. Takže on říká, já jsem se rozhodl to nejdřív pozorovat všechno, abych věděl, k čemu bych se měl připojit. Na kterou už věc mnoho a často pomýšleje, to znamená přemýšlel o smyslu života, na tom se mi mysl ustanovovala, abych sobě takový způsob života oblíbil, v kterémž by co nejméně starostí a námahy co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Takže v tom všem najít si ještě to nejlepší. Tak uvažoval poutník. Až na toto jsem přišel, abych nejdříve všecky lidské věci, co jich je pod sluncem, prohlédl a teprve až jedno s druhým rozumně porovnám, jistý stav sobě vyvodil. Takže je vidět, že Komenský přemýšlel o tom, vlastně, jak bude vlastně žít. Tady jako krásně to ukazuje na to, že on věděl, jak důležité je, o čem přemýšlíme, protože se nám pak v životě děje to, o čem přemýšlíme. Takže on viděl, že to musí všechno pojmenovat, pochopit a pak se pro něco rozhodnout. Takže s tímhle vychází poutník, jo. S tímhle vychází poutník do světa. S tímhle postojem. A dostává průvodce. Všudy bud a mámil. No takhle jsem já je navrhl, jako jo. Já nevím, vy víte, jak vypadá všudy bud a mámil, máte představu o tom, viděli jste je někdy, víte, jak vypadají, ne? Tak já jsem je udělal takhle, jako, teda takhle jsem je odprezentoval z obrazu Jeronýma Boše. Všudy bud, kdo to je? Jméno mé, všezvěd příjmením všudy bud. On je dostal jako takové průvodce do toho labirintu. Celý svět procházím a do všech koutů nahlížím a půjdeš-li za mnou, uvedu tě do mnohých tajných míst, kam bys nikdy ty sám netrefil. Takže to je jeden průvodce, všudy bud. A pak je druhý, mámil. Mámil se představuje, já jsem tlumočník královny světa moudrosti, tu později ještě uvidíme, poručeno mám, abych vyučoval, jak se čemu ve světě rozuměti má. Mé jméno je mámení. Tady, když vidíte, tak vlastně on má jakoby takový dopis. Má tam takovou tu message. Něco přináší. Tady má nějaké logo a já jsem si dovolil tam přidělat ještě pár takových log. Mámil rozšířil svůj brand, své brandy a své působení. Takže asi zhruba tak. Takže jak se čemu rozumět má? A to jsou průvodci. A ti průvodci nejdřív, než ho začnou tedy provázet tím labirintem, tak mu nejdřív ho musí tak trošku si skrotit. Není jednoduché najít člověka s koňskou ohlávkou jako obrázek, proto jsem tady použil zatím teda jenom koně. A ten všezvěd říká, já vždycky řeknu Komenský, ten poutník říká, všezvěd mi hodil na krk jakousi uzdu a její udidlo mi vklouzlo do úst a říká, no teď už půjdeš povolně, poznamenal, jakože si ho povedou. Popisuje, jak to vypadá celé ta ohlávka. Uzda je ušitá z řemenů všetečnosti. To si v podstatě my si to šijeme sami. Tím chce říct ten Komenský, že si to šijeme sami. Takže všetečnost. Viděli jste někdy, nebo máte někdy u sebe pocit, že někde máte tu všetečnost? Něco? Jako, co byste vy u sebe třeba považovali za všetečnost? Kdy to není taková úplně dobrá ta všetečnost? No tak to v podstatě ono nám to dává jakousi uzdu. On s tím ten všezvěd počítá. On to nasazuje v podstatě takhle každému. A potom dostává do úst to udidlo, to je kovové, a tady to popisuje jako ze železa tvrdohlavosti v předsevzetích. To je taky dobrý, že? A tady vidíme vlastně Komenského krásně prostě pomocí fantazie a takových alegorií nám. Protože ty naše předsevzetí, třeba, já to budu dělat takhle, protože můj táta to dělal takhle a můj děda to dělal taky takhle, takže já to takhle prostě budu dělat. Mně bude jedno, co mi říká Bůh, co mi říká manželka, já to budu dělat takhle prostě. Tvrdohlavost předsevzetích. Bible je napsaný, budete-li mít měkké srdce, budete užívat dobrých darů země. My někdy, já fakt vidím sám na sobě, si říkám, musím to udělat takhle. A pak je to špatně. Pak to stojí hromadu peněz ještě ke všemu. A vím, že mi to říkal Bůh i manželka předtím, ať to nedělám. Ale prostě to je ta tvrdohlavost. Jako. Já nevím, jestli kdo je na tom líp, jestli ženský nebo chlapi, ale chlapi jsou, to mají jako dost. Jo. No takže vidíte, všezvěd věděl, stačí, že prostě budeš mít svoji tvrdohlavost a ono už tě to povede samo jako koně. Poprosil jsem jednoho kamaráda, aby mi zkusil umělé inteligenci vygenerovat takový obrázek takového člověka, poutníka s uzdou v hubě, tak tady ho vidíte, jo? To je jenom tak alegorický. Já jenom si říkám, my jsme někdy takhle jako nebyli, já takový prostě nechci být. Jo? Já naopak chci to, co chce pro mě Ježíš. A další, co mu nasadili, dali mu brýle mámení. Takové zajímavé brýle. Mámil. A ty brýle. Dal mi na nos brýle, skrze které jsem hned viděl úplně jinak. On to popisuje jak. Ty brýle měly moc, že člověku, který se skrze ně díval, se zdála daleká věc blízká. Blízká věc daleká, malá, veliká, veliká, malá, ošklivá, krásná a krásná, ošklivá, černá, bílá a bílá, černá a tak dál. To je ten mámil, jo, ty značky tam, ty brýle. A ty brýle měly ty skla, měly, jestli někdo ví, z čeho měly, no růžové, a on je přímo jmenuje, jako, jaká vlastnost to je, domněnky. Já se domnívám, že něco. Domněnky. Ten mámil domněnky, že my taky žijeme z domněnek. Že? Domněnka je dobrá věc, ale někdy jestli fakt to nejsou ty růžové brýle. A ty skla jsou upevněny do obrouček ze zvyku. No takhle se to přeci dělá, ne? A hned jsou brýle mámilovi hotovi. přemýšlejte, já jako mě, já když to prostě tohle všechno slyším, čtu, mě to rozkuchává, že si říkám, tyjo, nemám já taky někdy jako ze zvyku, teď my jedeme ze zvyku si myslím denně na 80%. Není tam už mámil někde? A domněnky? Neslyšel jsem nebo neviděl jsem někde nějakou reklamu nebo nějaký někdo něco říkal na tom internetu. Nasadil mě pak tak, k mému štěstí, jak si křivě, takže mi plně na oči nedoléhaly. On tam píše, že měl tady takovou skulinku a koutkem oka se mohl dívat na svět mimo ty brýle a říká vlastníma očima a svým vlastním rozumem. Ale jenom koutkem oka. A ten mámel mu nadával, nedívej se tam pořád, dívej se přes ty brýle. On to teda popisuje jako ten poutník, že měl štěstí, že se mohl dívat tím jako rohem, protože mnozí si to rádi nasadili, aby neviděli nic jiného. Další, s čím se setkává v labirintu, a to je podstatné, je osud. Sejdeme kamsi dolů a aj veliká síň plná mladého lidu po pravé straně sedí, mladé lidi, a tam sedí, po pravé straně sedí tedy ten přísný stařec od Leonarda da Vinciho. A má hrnec. A k němu všichni přistupovali a každý do toho hrnce sáhnul a cedulku si vytáhnul a hned do některé ulice města jeden s radostí a jiný s výskáním běžel, jiný zase smutně, se zármutkem a stýskáním šel. Píše tam, někdo si vybral, ty budeš úředník, ty budeš uklízet, ty budeš řemeslník, ty budeš finančník, a podle toho, jak kdo to vnímal, tak podle toho se radoval nebo byl smutný. Takhle každý vybíral si ten svůj osud. Tady se povolání a práce rozdělují. Správce nad losy jmenuje se osud, od něho každý do světa vcházející instrukci tímto způsobem musí vzíti. Ale já jsem k němu přistoupil a pokorně žádost svojím pronáším, že jsem přišel, abych sám všechno prohlédnul nejdřív. A teprve, co by se mi líbilo, že bych si vybral. Takže on, ten poutník, tam přichází s tím, jestli by to nemohl dělat trošku jinak, než to dělají ostatní. A on odpověděl, synu, vidíš, že to jiní nedělají. Takhle se to prostě nedělá. Ale co se jim podá, toho se drží. I ten mámil mu říkal, ty pořád vymýšlíš něco, ty chceš všechno jinak než všichni ostatní, proč nedržíš, dneska by se to řeklo, hubu a krok. A on říká, no jo, teda takhle, ten osud mu říká, když jsi teda tak žádosti v toho, dobře. A napsal cedulku, mu napsal speciálně, on mu ji nevybral, ale jako on si ji nevybral sám z toho hrnce, ale osud mu ji napsal přímo, pro něj, na jeho přání. Napsal mu spekuláre. A spekuláre znamená dívej se, anebo spituj, anebo také pozoruj, neboli buď pozorovatel. A vlastně tady Komenský vnáší takovou filozofickou otázku, filozoficko-teologickou otázku, jestli nám osud něco určuje, anebo jestli my si vybíráme, a on si vlastně stejně tady, jako je tady ta jako kdyby filozofická hříčka, že říká, já jsem si to vybral, ale stejně mi to dal ten osud. Jo, takže to v tom vlastně on tady zohledňuje. Takže mi ji dal a propustil mne. Takže tím on vlastně řeší otázku, kde vlastně je teda ta svoboda. Takže to je osud. A pak popisuje v labirintu fortunu, neboli hrad štěstí, kde sedí ta paní štěstěna, neboli paní fortuna, a popisuje to určitým způsobem. Je v ní stará brána, to je stará brána, která se jmenuje Ctnost. A říká, že tou bránou už nikdo nechodí. Lidi už si udělali nové brány a ty brány se dnes jmenují pokrytectví, lež, pochlebenství, nepravost, lest, násilí a tak dál a tak dál. Občas, že se někdo pokusí do toho hradu té fortuny, občas projde tou ctností, ale že už jich je velmi málo. Pak je tam takové vstupní prostranství a tam je takový výtah, který potom vyváží do těch vyšších pater a říká mu kolo štěstí. To kolo štěstí obsluhuje úřednice, která se jmenuje Náhoda. Všichni se snaží na tu náhodu udělat dojem. Přesvědčit jí. On tam píše, že na ní dělali takové různé i posunky a snažili se pořád jakoby na sebe upoutat pozornost. Ale Náhoda je jako slepá. Prostě nepochopil žádný klíč, podle kterého ona ty lidi vybírá a posílá je do těch vyšších pater fortuny neboli vyšších pater štěstí. On měl to štěstí, že měl průvodce toho všudy Buda, ten ho vzal jinou cestou. A vzal ho do prvního podlaží. A to bylo patro boháčů. On to popisuje, to patro, že to bylo spíš takové sklepení. Tam byli všichni v takových jakoby sklepech. A divné bylo, že všichni byli svázaní řetězama ze zlata. A vzájemně mezi sebou si jakoby porovnávali, kdo má ten řetěz těžší a delší. Takže kdo měl víc toho řetězu, kterým byl ovázaný, tak tím byl jakoby lepší. Tak mu to nedávalo smysl. Říkal si, půjdu se podívat dál. Tak šel do vyššího patra, do prostředního podlaží, to bylo patro rozkošníci, tak to nazývá. A v tom patře viděl plno rozkoší, plno krásného oblečení, nové auta, plné stoly jídla a jak všichni mají jen to nejlepší, jak tam hrají různé zábavné hry a kochají se vším tím. Pak říkal, že nahlédl i dozadu a tam viděl, že tam jsou další rozkoše, kam se ani nechtěl dívat a viděl, že když jdou dál a dál, tak padají do temností. Říkal, tohle patro už ani nechci vidět. Dokonce tam, kde byly ty bankety, tak říkal, že ho to na chvilku svedlo a sedl si tam s něma a povídal si a dokonce se i opil. A začal mluvit o nějakém bohu a všichni se mu smáli. Tak říkal, že to nebude taky pro něj tohle patro. Tak si říkal, co je dál. A vyšel do vrchního podlaží, kde byly povýšení světa. To jsou jako tady lidi, jo? To je prostě už tak abstraktní obraz. A viděl, že oni se vystavují na vrchu měst, aby je všichni viděli ze spoda. A že každý ale sedí na velmi vratké židli a že jsou tam pak jiní, kteří tam taky vystupují a snaží se jenom podkopnout každému druhému tu židli. A tak jak rychle tam přichází, tak rychle taky odchází z těchto pozic. Zajímavé bylo, že vlastně vždycky z té vyšší úrovně měl každý přístup do těch všech nižších, ale nebylo automatické, že z těch spodních má automaticky postup do vyšších. Tak si říkal, že to taky není místo, kde on by chtěl nějak jako se s tím ztotožnit. A pak vidí, že existuje nějaké nejvyšší podlaží a to byly slovutní světa. Ti byli úplně nejvejš na tom všem, kteří byli vidět ode všech a vlastně to byly, píše jakože jména, třeba Alexandr Veliký. Pak tam byl jeden, co se rozhodl i Boha odsoudit, jmenoval se Pilát a takový. A některým z nich tam dokonce fortuna už udílela věčnost, že jim vznikaly obrazy a sochy. A tak to všechno tak zhlédl a viděl, že vlastně všechno je to taky marnost. Je potřeba si uvědomit, že Komenský to taky psal proto, protože on sám vlastně se pohyboval i v těch nejvyšších kruzích a mohl je pozorovat. On dokonce sám napsal později knihu Obnova církve, Hagios Redivivus. Tam vlastně říká, proč se stalo to, že to všechno tady u nás padlo a co by mělo být pro to, aby to bylo obnoveno. A taky právě tam hodně kritizuje vrchnost, která pro statky, pro své blahobyty opustila ten boží jako záměr a to boží poslání. A proto se to stalo, tak jako se to stalo Izraelcům, když šli do Babylona. On to takhle srovnává naprosto stejně a vidí to stejným způsobem. Proto říkám, že je dobré číst celé dílo Komenského. Takže to byla fortuna a pak je tam ještě ten hrad té moudrosti a ten popisuje takto. Královna moudrost na nejvyšším místě sedí a okolo ní stojí její rádkyně. Její rádkyně po pravici je čistota, bedlivost, opatrnost, rozmyslnost, přívětivost, mírnost. Po levici pak je pravda, horlivost, opravdovost, udatnost, trpělivost, stálost. To zní dobře, že jo? Ona vlastně, ta moudrost královna světa se obklopuje těmito, řekněme, bytostmi. A níže stojí její úřednice ve světě a ta všedé sukně zavinutá je industria, což je vlastně obchod a všechno to ostatní. A ve zlatém oděvu je ta paní Fortuna, o té už jsme mluvili, ta bydlí v tom hradě Fortuny. A bylo oznámeno, tehdy nastal takový zvláštní proces ve společnosti, že do světa se vloudili nějací buřiči a rozkolníci. A byli pojmenováni, byli identifikováni. Obžarství, neboli i alkohol, nebo jako opilství, lakota, lichva, chlípnost, pýcha, ukrutnost, lenost, zahálka. Takový buřiči a rozkolníci. Takže se vůči nim naplánovalo vládní opatření, že je potřeba je chytit, zavřít a pacifikovat, aby nemohli působit ve společnosti. A pod hrozbou trestu smrti se od této hodiny už nesmí v zemi ani ukázat, a že začne zlatý věk, že začne něco krásného. Jenomže lidi to tak pozorovali, měli za to, že se to stane, že prostě bude náprava ve společnosti, ale žádná exekuce neboli výkon tohoto nebyl pozorován, nic se nepozorovalo. Jenom to tak bylo řečeno, ale nic nebylo pozorováno. Do tohoto procesu byli přizváni i komisaři Nedbal a Přehled, ke kterým se pro větší vážnost přidala ještě rádkyně Mírnost. Jako Komenský tady vyjadřuje vlastně, jak, čím je obalená ta státní moc. Že ono to tak působí někdy dobře a vlastně člověk neví, co vlastně to je a je to takové zvláštní. Nalezli ale nějaké podezřelé, ale jenom nějaké. Prostě vypadalo to, že tam ti původní, kvůli kterým celé to bylo zřízeno, tento proces, někde zmizeli, ale našli se jenom někteří podezřelí. Jeden z nich ale už není obžerství, ale podobá se spíš opilství. Ale teď se jmenuje rozjařenost nebo veselost. Druhý se podobá té původní lakotě, ale teď se mu říká šetrnost. Třetí úplně vypadá jako to, co dřív byla lichva, ale teď se to nazývá úrok. Čtvrtý, co jsme znali jako chlípnost, najednou tomu říkají láska. A pátý, pýcha, teď říkají vážnost. Ukrutnosti se teď říká přísnost. A sedmý, lenost, se teď jmenuje dobromyslnost. A tak dál. A proto se mají dotyčné osoby propustit na svobodu, neboť na ně už se nevztahuje tento původní výnos. Takže všechno se jenom přejmenovalo a všechno běží dál. Jenom se změnily kulisy, jenom se změnily názvy. Pak se tam setkává s postavou smrt. Protože jeho samotného zasáhla smrt, on to tady popisuje takto. Spatřil jsem smrt všudy se procházející, kosou, lukem a střelami opatřená byla a všechny napomínala, aby na smrt pamatovali. Ale jejího volání žádný neposlouchal, každý svého bláznoství a neřádu si hleděl. Tak ona střely po nich házela, jak koho v houfu, mladého, starého, chudého, bohatého, učeného, neučeného, bez rozdílu trefila, tak se káceli. I hledím, že ona žádných svých šípů neměla, jenom luk. Tomu přišlo divné. Šípy pak od lidí brala, každý od toho, kterého s ním trefiti měla. Takže viděl jsem, že lidé ty šípy sami vyráběli, někteří je i sami opovážlivě nosili, takže ona je mohla hned brát a do srdce jim je vstřelovati. To je krásný obrat. On říká, že on sám byl střelen třemi šípy. Poutník říká, že byl střelen, trefen třemi šípy. To znamená jeho žena a dvě děti. Já jsem se na to dívati ani bolesti srdce déle snášeti jsem nemohl. Prchl jsem na poušť, někam, anebo raději, kdyby bylo možné, že ze světa ven utéci jsem chtěl. Hledím na umírající, jichž kolem mnoho bylo a vidím, jak každý s hrůzou, naříkání, strachem a třesením duši vypouští, nevěda, co se s ním stane. Kráčel jsem řadami már až ke krajům světa a světla, odkud mrtvé vyhazovali, já brýle mámení již jsem odvrhl a oči si protřel. A jak jsem nejdál mohl, se nachýlil a spatřím strašlivou temností mrákotu, která nemá dna ani konce a v ní nic než červy, žáby, hadi, štíři, hnis a smrad a puch a síry a smoly, tělo i duši vyrážející, hrůza nevýslovná. Od níž strnuli všechny vnitřnosti mé a mdlobou jsem na zem padl, žalostně zvolal, ach, přenesmírní, bídní, nešťastní lidé, toto je vaše poslední sláva, toto cíl vašich umění a rozličné moudrosti, toto po mnoha namáhavých pracech a kvaltování, ten pokoj a odpočinutí, toto, ach, kéž jsem se nikdy nenarodil. Jestliže po všech marnostech světa nic než temnostem a hrůzám za podíl být mám, ach Bože, Bože, jestliže jsi, smiluj se nade mnou bídným. Jako myslím si, zase alegoricky, ale vyjadřuje tu svoji prostě depresi. Vidí prostě, je potřeba si uvědomit, kdy to píše. Takže je to nějaké vyjádření. A pak popisuje svůj návrat domů. Je to pro něj moment, kdy do svého domu dostal za hosta Krista. A poutník přišel domů do svého srdce. Ellen.
Všecek se hrůzou třesouc uslyším za sebou hlas. Navrať se. Pozdvihnu hlavu a hledím, kdo to volá a kam se vrátit velí, ale nevidím nic a aj hlas znovu zvolá. Navrať se, odkud zvyšel, do domu srdce svého a zavři za sebou dveře. Které rady jsem poslechl a i to již byl dar. Sebral jsem tedy myšlení svá a uzavíraje oči, uši, ústa, chřípí a všechny vnější průduchy, vstoupil jsem dovnitř do srdce svého. A aj byla tam tma. Ale když se trošku porozhlédnu, spatřím s kulinami vcházející světlo a uvidím nahoře okno veliké, ale zašpiněné tak, že žádného světla skrze ně nešlo. Uprostřed pak pokoje spatřím polámané žebříky, zpřetrhané a rozmetané provazy, také veliká s vyškubaným peřím křídla, naposledy hodiny se skřivenými sloupci, vše sem a tam rozházené. I divím se, jak a od koho to porušeno býti muselo a jak by se to zase spraviti mohlo, ale nic jsem vymyslet nemohl. A aj z vrchu zaskví se světlo jasné, k němuž já oči pozdvihnu a spatřím to vrchní okno plné blesku, ve kterém spouští se ke mně dolů jakýsi postavou sice podobný nám lidem, ale jasností pravý Bůh. Jeho obličej, ačkoliv se náramně skvěl, očím lidským snesitelný byl, aniž z něho hrůza šla, ale libost jakási, již jsem podobné ve světě nikde nezaznamenal. Ten tedy těmito přívětivými přemilými slovy ke mně promluvil. Vítej, vítej můj synu a bratře milý. A to pověděv, objal mne přívětivě a políbil. Z něho mne přenádherná vůně prostoupila a nevypravitelnou radostí jsem tak dojat, že slzy tekly z očí mých. Kterýž radostí mne dojatého vidí, tak to ke mně promluvil. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Čeho jsi ve světě hledal? Díval jsem se, synu můj, když zbloudil, ale již jsem se déle dívat ti nechtěl. Přivedl jsem tě k sobě. Tebe do tebe uvedl. Tady jsem sobě zvolil palác k bydlení svému. Chceš-li tu bydleti se mnou, najdeš tu to, co jsi ve světě nadarmo hledal. Slibuji, synu můj, zklamán nebudeš. Já ty řeči slyše, a že toto je můj spasitel, Ježíš Kristus, o němž jsem i dříve ve světě povrchně něco slýchával, jsem porozuměl. Ne jako ve světě s bázní a pochybováním, ale s plným potěšením jsem ruce sepnul a řekl jsem, teď jsem tvůj, pane Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávat ti na věky. Mluv k služebníku svému a dej, ať poslouchám. Pověz, co chceš a dej, ať oblibuji. Vlož, co se ti líbí a dej, ať nesu. Obrať mne, k čemu chceš a dej, ať stačím. Poruč, co chceš, dej, ať jsem já ničím, abys ty sám všecko byl. Přijímám to, synu můj, od tebe, řekl on. Stůj v tom a zůstávej můj vlastní. Můj jsi sice byl a jsi od věčnosti, ale to jsi nevěděl. Vedl jsem tě cestami divnými k sobě, čehož jsi nepoznal a co já, ředitel všech svých vyvolených tím obmýšlím, nevěděl jsi. Ani díla mého při sobě jsi nezaznamenal. Ale byl jsem s tebou všudy a proto jsem tě skrze ty okliky vodil, abych tě nakonec tím hlouběji k sobě přivedl. Ničemu tě svět naučiti, ničím zbohatiti, ničím nasytiti, ničím žádostí srdce tvého spokojiti nemohl, nebo v něm není co zhledal. Ale já tě naučím všemu, já zbohatím, já nasytím. Od tebe jen žádám, abys cokoliv ve světě viděl a jakákoliv lidská usilování spatřil, na mne přenesl. To buď, dokud jsi živ, tvá práce a zaměstnání. A čeho lidé hledají a nenacházejí, já tobě dosti dám.
Ještě to není konec. Dál tam píše, má tam kapitoly. A tam ty kapitoly, jenom vám přečtu názvy. Poté, co dostal Krista za hosta. Kapitola Naše osvícení přichází z hůry a dál to rozepisuje. Další kapitola. Kde je studnice všeho světla a potěšení? Tam ho nazývá Ježíš, mu říká, vítej, vítej, synu, bratře milý. To ukazuje na tu teologii. Další. Celé oddání Pánu Ježíši. Další. I naše bloudění řídí Boží moudrost. Další. Jako svého rádce, průvodce a obhájce má Ježíše Krista. Další. Poznání Krista jako svého nejlepšího lékaře. Další. Jaká je správa jeho království. Další. V samotném Kristu je všeho dostatek. Další. Nejblaženější věc je odevzdat se celé Kristu. Další. A zde je vrchol všeho. To je to úplné spojení se s Kristem, o kterém on tam mluví. Pak mu říká, navrať se a staň a buď se mnou vlastně v tom svém srdci, buď spolu s Kristem ve svém srdci. A píše, nýbrž služebníkem Božím býti větší je sláva, nežli všeho světa panovníkem býti. On tady říká, že vědomí Božího syna, že jsi Boží syn, že jsi Boží dcera, to vědomí, pokud máš, tak je to jak být největším panovníkem světa. Je to to nejlepší sebevědomí, jaké můžeš mít. Je to prevence proti úplně všemu. A to je to, co vydobil Kristus. A co teprve potom přítelem a dítětem Božím? Být Božím synem, Boží dcerou. Takže vlastně to je to jediné, o co tady jde. O co tady šlo od samého začátku. A to je celý ten vlastně, ten, to, kde v tom labirintu vlastně najít to nejbezpečnější místo, tak to není ani hrad Fortuna, není to ani hrad Královny moudrosti, není to žádný z těch pater. Totiž on má potom další knihu Komenský a ta se jmenuje Hlubina bezpečnosti. A ona jako kdyby, jako druhá vrstva je nad tím labirintem. A on říká, že to je vlastně uprostřed všeho. Uprostřed všeho. To je vlastně tvé srdce. To je to jako kdyby kolo, které se točí úplně jak nějaká centrifuga. Vlastně ten, kdo je nejdál vlastně od toho středu, toho svého srdce, toho svého vlastního života. Čím je dál, tak tím víc vlastně je na té odstředivé síle. A čím je blíž vlastně tomu středu toho svého srdce, tak tam dochází to až do stavu, kdy to vlastně ono se to skoro netočí, až se to vlastně zastaví. Tam je přítomná věčnost. A to je ta hlubina bezpečnosti. On to musel najít prostě v tom všem, protože věděl, že v tomhle všem, co se tam dělo kolem nich, není jiné místo. Není jiné místo. Jenomže tohle je všechno jenom začátek pro Komenského. Protože Komenský, když nad tím přemýšlíte, tak to setkání s Kristem a to vydání Kristu, on říká, aby ty jsi byl všechno v mém životě a já nic. A přitom Komenský byl napadán i královnou švédskou a jinými vrcholnými lidmi, že Komenský je pyšný člověk. A on říkal, jak můžu být pyšný? Já nejsem pyšný, já jenom říkám, co dělá ten král králů v mém životě, v mém srdci. A to může mít každý. A zároveň tou jeho modlitbou, kdy se takhle vydává Kristu, tak tam se rodí budoucí Eliáš. Jeho poslední kniha se jmenuje Křiky Eliášovi. Tam on to uzavírá. On si myslel, že je Eliáš, nebo spíš mu to říkal Drábik, prorok. A on říká, ne, já nejsem Eliáš. Eliáš je každý, kdo má v srdci tohleto všechno. Ale mezi tím on napsal knihy. A ty knihy, já vám je pak jenom rychle projdu, ale tady mu Kristus ještě dává nové brýle. Nebo ne Kristus. On vlastně odhodil ty brýle, ty všechny ty staré, on najednou hledí tím svým vlastním rozumem, vlastníma očima, ale on teď dostává nové brýle a nové vedení, protože ty brýle i to vedení potřebuje. Ježíš říká poutníkovi, místo brýlí a úzdy, tak jak jsi to měl dřív, jak jsi byl spoután, já na tebe teď svého vkládám, abys žádného kromě mne nenásledoval. A přidávám ti tyto brýle. Tady jsou nové brýle, skrze něž marnosti světa ještě lépe poznáš. I potěšení mých vyvolených spatřovati budeš moci. Ty brýle, teď už ta obroučka je slovo Boží a to vnitřní sklo je vlastně Duch Svatý. A to jsou brýle, které on potom dostal. Teď jdi, jiš a spatříš věci takové, jaké bys bez těchto brýlí neviděl. Nemohl bys je spatřit už. Ty brýle, pokud je nemáš, tak to nemůžeš vidět. Prostě to potěšení Božích synů a Boží dílo. Nemůžeš bez Božího slova a Ducha Svatého. To píše učitel národů. Vemte si, kolik soch je v téhle zemi, před školama, kolik škol se jmenuje Jana Amose Komenského. A on, kdyby tam jeden z těch ředitelů té školy řekl, jestli chcete žáci být chytří, musíte mít brýle, které doporučuje Jan Amos Komenský v Labyrintu po proměně. Úplným závěrem a pak Zdeněk zahraje Komenského večerní modlitbu. Závěrem chci říct jenom toto. Dílo Jana Amose Komenského. Labyrint. 100% vyjadřuje jeho postoj. To je postoj jeho srdce, jeho mysli. Pak následovaly další jeho díla. Když byste je četli, stále tam vidíte toho Komenského. Jak jsem říkal, jeho poslední kniha se jmenovala Křiky Eliášovi. Předtím napsal třeba Všenápravu. Dílo o všeobecné nápravě světa. Jedna z těch knih, máme ji přečtenou se Zdeňkem, četli jsme to při cestě vždycky do práce, z práce, do práce, z práce, dlouhá kniha. Víte co, Komenský je český, já si to rovnou říct moravský, Daniel. On se vyjádřil ke světovému dění až do konce věku. Jak kdyby tam už jedním způsobem nahlédl do toho a řekl, bude to tak, 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 tak. Mluví o tom, že Boží lid je závdavek budoucí civilizace. A to, co teď dělá skrze Bůh, skrze svůj lid teď, je přípravou na to, co bude dělat potom, kdy bude Kristus královat. Mnoho práce, mnoha křesťanů je tou přípravou, kdy Kristus sám si připravuje vlastně zemi na to, co tady bude dělat. Nejsme povolani jenom pro věčnost, my jsme povolani pro zjevení Boží slávy. A to všechno je to, co je hlavní dílo Jana Amose Komenského. Není to být učitelem národů, ale je to tento odkaz. Tak. A tím celá moje prezentace končí. Takže já děkuju za pozornost, ale Zdeněk nám ještě zahraje.